gambar 13. Carang sane tan wenten mebuah jage kegetap sahe kebor-bor. Saking punyane irage ngenelang buah, saking anake Kristen sang yang Yesus ngenelang buah. Sane maksud ipun buah inggih punike kapitresnan, kesenangan, kebecikan, sedia jage metulung, kejujuran sahe hidup suci. Anake sane percaya ring ide sang yang Yesus patut becikan ring sane sampun.